In ons voorsang lied 168, strofe 1, 2 en 3, terwyl ons by sit, daarna die opening verklaring van en groetseën van ons Here, en dan nog eens terwyl ons by sit, Psalm 145, 1, 2, 5 en 9, die klote omdigting waarna ons saam bid. Voordat ek en jy kan sien hoe dat die Here ons groet, hoor die volgende woorde, luister, so sê die Here, moenie bang wees nie, ek het jou verlos, ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, Christus Jesus, ons Here, in die troostvolle teenwoordigheid van die Heilige Gees. Amen.
Oh.
Ons gaan nou die Here aanroep in gebed en spontaan na ons gebed skrifring met 5:4 die eerste twee strofes. Kom ons dank die Here saam. U naam, o Here, so hoog in heerlikheid. U wil ons aanroep. U mag in majesteit, U krag en heerlikheid, en eens ook U nabyheid, teenwoordigheid, altyd en altyd weer by ons U kinders. Vader in die hemel, U dank te sê vir U Seun Jesus Christus wat lewe. Dank te sê dat sy lewe in en deur die graf heen gegaan het. En dat Jesus Christus ons koning heers, saam met U aan die regterhand vir ons intree, sê, ons name ken, en vir ons gesterf het, opgestaan het. Opgestaan het, sodat ons ook kan opstaan, elke dag en in ewigheid, regop bly, met hoop en verwagting, omdat die evangelie sin maak, vir duisende der duisende mense, o Here, 'n dwaasheid, 'n sotheid, maar vir ons, onder leiding van die Heilige Gees, met die saad van geloof in ons hart, 'n werklikheid, 'n heerlikheid, 'n boodskap. 'N blye boodskap. Dankie Here, dat elkeen van ons se lewe aan Jesus Christus gebind is en dat ons daarom geroep is om hier te lewe, maar ook eendag hierna. En dat ons in die nuwe week sal onthou in elke dag, of ons 'n skoolier is, of 'n student, of ons 'n groot mens is, met raadsvergaderings, of ons wie is, Jesus lewe. En ons sal lewe. En ons lewe, o grote God, ons lewe by U genade, ons lewe aan die hand en ons loof U daarvoor, ons en ons mense, U gemeentes en vergestalting op aarde van U bruidskerk, besonderlik ook in die Afrika-kontinent waar ons leef en werk aan sy suidpunt, waar ons geroep is, maar ook die ander kontinente, U kinders wat vertel van die groot dade van onse God, dat die graf kon oopgaan, en oopgegaan het, en oop is. Die graf van ons koning. Ons aanbid U as die een wat lewe, en wat lewe in dooie harte bewerk. Vader in die hemel, ons U kinders se gebed, met danksegging, met vreugde, met opgewondenheid, omdat ons ook wil pleit, o Heilige Gees, lei ons dwars deur die erediens, en ook die nag in en die week in, met die hoop en verwagting, op grond van wat ons gaan hoor vanaand. Amen. As ek die Here se woord aan jou mag bedien, is my gebed dat ons elkeen sal hoor en verstaan en dat ons elkeen die genade sal ontvang om in die week te vertel en te getuig. 1 Korinte 15 vers 1 tot en met 11, maar mag ek vanaand vra dat ons, voordat ons die Here se woord lees, net gou eers fokus op die enkel vraag en antwoord van Sondag 17. Watter nut het die opstanding van Christus vir jou? Die antwoord ten eerste, het hy deur sy opstanding die dood oorwin, sodat hy ons die geregtigheid wat hy deur sy dood verwerf het, deelagtig kon maak. In die tweede plek, word ons nou ook deur sy krag tot 'n nuwe lewe opgewek. En ten derde is die opstanding van Christus vir ons, vir my, 'n betroubare waarborg van my salige opstanding. In der waarheid is die antwoord op vraag 45 'n preek op sigself. 1 Korinte 15. Die eerste 11 verse en ons fokus vanaand op al 11 verse en as Karina die 11 verse in geheel op die bord kan flits terwyl ek preek, is dit goed. Andersins vir die wat die Bybels by hulle het, hou dit op jou skoot oop. Ek herinner julle broers aan die evangelie wat ek aan julle verkondig het en wat julle ontvang het en waarin julle ook gevestig staan. Deur die evangelie word julle ook gered as julle vashou aan die boodskap soos ek dit aan julle verkondig het. As julle aan iets anders vashou, het julle te vergeefs tot geloof gekom. Die belangrikste wat ek aan julle oorgelewer het en wat ek ook ontvang het, is dit. Christus het vir ons sondes gesterf volgens die skrifte, hy is begrawe en op die derde dag opgewek volgens die skrifte. Hy het aan Sefas verskyn, daarna aan die 12 en daarna aan meer as 500 broers tegelijk, van wie sommige al dood is, maar die meeste nou nog lewe. Daarna het hy aan Jakobus verskyn en toe aan al die apostels. Heel laaste het hy ook aan my die ontydig geborene verskyn. Ek is immers die geringste van die apostels en is nie werd om 'n apostel genoem te word nie, omdat ek die kerk van God vervolg het. Maar deur die genade van God is ek wat ek is. Sy genade aan my was nie te vergeefs nie, inteendeel, ek het harder gewerk as hulle almal. Eintlik was dit nie ek nie, maar die genade van God, wat by my is. In elk geval, of dit ek is of hulle, dit is wat ons verkondig, en dit is wat julle geglo het. Ryk verse in eenheid saamgebind, die eerste 11 verse, 1 Korinte 15. Kind van God, broer en suster, en met groot dank die kinders wat hier is. Die jong mense. Ek wil vanaand se preek begin en sê, vooral die kinders het die gewoonte om te sê, sê nou maar. Sê nou maar. Ek wil vanaand sê, sê nou maar, Jesus het nie uit die dood opgestaan nie. Wat op aarde dan? Dink 'n bietjie. Sê nou, Jesus was dood. Wat dan? Weet jy wat? In kort saamgevat, dan was my en jou lewe ankerloos, hoeksteenloos, sinloos, nutteloos, hooploos. Dan toe Sondag 17 deur Ursinus en Olivanus nie geskryf gewees het. As Jesus nie opgestaan het nie, sou die hart van die evangelie saam met hom in die graf begrawe gewees het. En dan was die duivel koning. Dan sou ek en jy sonder hoop gelewe het en gesterf het. Iemand het gesê, as Jesus nie opgestaan het nie, sou my en jou hele lewe, en dit is bietjie kras gestel, maar hoor die punt, hel gewees het. Of soos iemand anders opmerk, as Jesus nie opgestaan het nie, dan wil ek nie 'n Christen genoem word nie. Hy sê, dan soek ek 'n ander godsdienst. Maar die punt is, na vandag toe gebring. As ek en jy sê, sê nou Jesus het nie opgestaan nie, dan wil ek sê, broer en suster, dit is juist die saadjie wat die Satan in my en jou wil plant. Dis 'n debat hedendaags. Dis 'n debat tussen slim mense. Dis 'n debat wat sê, Jesus het nie opgestaan nie, want, kinders van die wêreld, hy het eintlik nooit gelewe nie, want onthou, uit 'n maagd gebore, onthou net daai sinneloosheid, dit kan nie, wie was hy? Hy was so iets in mense se gedagtes. Ek kyk nou en ek praat spesifiek met die seentjies en die jonger manne in die erediens vanaand, en ek sê dit met die grootste respek, onthou jy, toe jy klein was, as jy daai Superman pakkie aangehad het. Dan is jy ook Superman, maar het is in jou kop. Jy is toch die Superman nie, het is in jou kop. Jesus is in julle koppe. So vergeet daarvan dat hy opgestaan het, hy het nie eers gelewe nie. Dis die saaikie in moderne tyd van Satan, want onthou, hy het nie lei haar op sy kop nie. Hy werk aanhoudend. Want, broer en suster en kinders, wie twyfel oor Jesus se opstanding, twyfel ineens ook oor die lewewekkende krag van die evangelie. Twyfel dan oor die Bybel en die tekste van die Bybel. Twyfel oor die godheid van Christus. Twyfel nader aan huis oor die vergewing van sondes en die moontlikheid van 'n nuwe lewe. En wat gebeur? My en jou lewe word rondom talie. Dronk. In die speelpark van die tyd tot ek afval. Wie twyfel aan die opstanding van Christus, twyfel aan die moontlikheid van 'n nuwe lewe. Word vasgevang in die aardse tyd met sy stikke teen wind en weer, sand en stof, somer en winter, om en om. Soos die tolbos tot teen die draad. Wie twyfel aan die opstanding van Christus, twyfel aan die ewige lewe. Sien dus net nou raak, soos dit nou is, sal dit wees tot ek genadiglik nie meer is. Kan jy glo 'n debat in die moderne tyd? Jesus is in jou kop. Hy is iemand om na te volg. Dit lig jou 'n bietjie. Maar dis ook al. Die duivel en die saaitjies wat hy plant. En nou wil ek sê, ek en jy moet weet, as Jesus nie by die graf in en uit gelewe het nie, dan moet ek en jy nou op hierdie punt in die preek vir mekaar sê, dan eindig almal van ons wat op hom vertrou het sy lewe ook by en in die graf. 70 jaar en as jy baie 30, 80 jaar en die meeste is moeite en verdriet, dis om en om, tot het genadiglik tot die einde kom. En juist daarom dat Paulus in 1 Korinthe 15 vers 11 die saaitjie van sekerheid saai. Nee, kom ons sê, die saad van sekerheid onder leiding van die Heilige Gees plant teenoor die Satan wat die saaitjies van twyfel strooi. En nou sal jy verstaan waarom ek gesê het, hierdie 11 verse is ons teks. In die 11 verse maak Paulus 5 opmerkings, wat kom ons sê, onweerlegbaar bewys dat Jesus opgestaan het. Kom ons sê 5 getuienisse as jy wil, en kom ons kyk mooi, en ons luister met waarheid oop ore, en met harte wat hierdie boodskap graag weer wil hoor en koester. Mag ek voor ons na hierdie 11 verse kyk sê, ek sê dit vir jou, onder leiding van die Heilige Gees, want dalk, om watter rede ook al, is daar by jou dalk 'n tikkie twyfel. Hoor wat sê ek, Jesus het opgestaan. Nou, vers 1 en 2. Die bewys wat Paulus hier aanvoer, kan ons onder woorde bring en sê, dis die getuienis van die kerk. Paulus sê, die opstanding is die kerk se kernboodskap van die begin af. Want dis die boodskap wat mense red. Dis die boodskap wat mense wat maklik omval regop trek. En daarom is dit die boodskap van die begin af, en dit sê Paulus, dit red mense uit die noutes van geestelike blindheid en uitsigloosheid. Paulus sê, julle lidmate van Korinthe is self lewende bewyse daarvan, dat Jesus opgestaan het. Hoekom? Omdat julle dit glo. Omdat julle hierdie boodskap glo. En omdat julle beleef watter verskil dit in julle lewe maak. Korinthe en Montana Poort se lidmate, getuig jou lewe ook daarvan dat jy regtig glo dat hy opgestaan het. Of lyk dit, omdat daar dalk so min initiatief, so min opgewondenheid, so min glimlag in jou lewe is, dat jy dalk 'n dooie koning aanbid? Nee, sê die apostel, die lewende kerk van Christus is 'n bewys dat Jesus lewe. En hy kan net lewe omdat hy uit die dood opgestaan het. En daarom, kom ons maak hierdie eerste twee verse prakties van toepassing op ons lewe en ons vra, is ons werklik 'n lewende kerk, 'n lewende gemeente, omdat ons weet ons koning lewe? Is ons? Is jy? Vers 1 en 2. Ek en jy is bewyse dat Jesus lewe. Of is ons nie? Getuig jou en my lewe van daardie krag. Van in en deur die graf. Nou vers 3 en 4, die getuienis van die Bybel. Paulus sê, die belangrikste boodskap wat ek aan julle verkondig, kyk 'n bietjie daar, wat ek aan die Korinthe gemeente gebring het, was die sterwe, die graf en die opwekking van Jesus uit die dood. Maar nou staan daar, dit het ek oorgelewer. Dit beteken, ek het die gesagvolle boodskap nie self ontwerp nie. Ek het dit nie uitgedink nie. Ek het nie gedink, dis 'n goeie story waarmee ek mense kan vang nie. Ek lewer dit maar net oor. Op die bladsye van die ou verbond staan dit. Ek bedien dit maar net gesagvol, alles volgens die skrifte. Niks meer en niks minder nie. Byvoorbeeld Genesis 22, 18, 14, Psalm 16, Psalm 22, Jesaja 53, Hosea 6, se evangelie, se boodskap, dra in kern die lewe. En nou, is die boodskap ook vir jou die belangrikste? Die baie Bybelbladsye wat van Jesus vertel. Jou koning. Of is jy baie daar soos 'n skapie wat nie 'n herder het nie? Kom ons gaan aan, vers 5 tot 7, die getuienis van die ooggetuies. En dis verskriklik belangrik, die waarde van die betroubare ooggetuies wat doodgewoon getuig, ek het hom gesien met my eie oë, daar het jy dit. Soos iemand wat sê, ek was daar toe dit gebeur het, vra my. Ek sal as 'n getuie optree, ek het dit gesien, ek het dit beleef. En kyk nou gemeente, wie kon sê op hierdie ou aarde, ek het hom gesien, omdat hy aan my verskyn het. En net so terloops weer in die voorbereiding vir vanaand se preek, het ek vir myself gesê, dit moes ongelooflik wonderlik gewees het. Om die opgestaande Jesus te kon sien, En daar was mense wat het gesien het. Mense soos ek en jy. Maar kyk 'n bietjie. Wie het hom gesien? Omdat hy aan hulle verskyn het. Kyk 'n bietjie. Niemand anders as Petrus nie. En jy onthou vrou Petrus, nê? Hy was nie die grootste held op aarde nie, aanvanklik. Hy het Jesus verloon. Jesus, die opgestane koning, verskyn juis aan die man wat meer as een keer gesê, ek ken hom nie. En die hand het gekraai, jy onthou. En Jesus verskyn juis aan Petrus, waardeur hy sy genade aan iemand soos Petrus bewys. Die genade van die opgestaande Here Jesus, wat Petrus nie verloon nie. Alhoewel Petrus hom verloon het. Dis asof hierdie verse wil sê, Jesus verskyn aan stikkende mense. Om te sê, hey, ek is lief vir jou. Hy verskyn aan Petrus, kom ons sê, wat het in die eerste plek nie verdien het nie. Maar, hy verskyn aan Petrus, omdat Petrus dit so bitter nodig gehad het. En daarom, in die reuse rol wat die Here Petrus in die kerk hierna laat speel het, kon Petrus sê, ek het hom gesien. Nou sê hierdie verse, en hy verskyn aan die 12, hulle wat die Here gebruik het om sy kerk op aarde te vestig, hulle was allemaal ooggetuies van die mees belangrikste gebeurtenis op hierdie ou aarde. Ons het die opgestaande Here gesien. En hy staan daar, en hy verskyn ook aan 500 broers tegelijk, hy verskyn nie in die geheim nie, hy verskyn openlik aan baie mense wat kon sê, 500 van ons het hom gesien. Daar is nie twyfel nie, hy lewe. Hy verskyn aan Jakobus, sy halfbroer. Maar dan vers 8, 9 en 10. Ek wil sê op 'n manier iets van die hoogtepunt verse. Paulus sê, heel laaste het hy ook aan my verskyn. En hierdie ontydige geborene kan ons vertaal met ek, hoor mooi, ek wat eintlik 'n misgeboorte is. Jesus, die opgestaande koning van alle konings, kom ons sê dit in doodgewone Afrikaans, verskyn aan 'n abortie. Hy verskyn aan iemand wat eintlik niemand was. Hy verskyn aan Paulus wat gedink het hy's oulik, wat gedink het hy staan. Maar wat hom eintlik in werklikheid self nie staande kon hou nie. Paulus het sonder die opstanding van Jesus Christus, het eintlik bly lê in alles wat hy gedoen het. Hy verskyn aan Paulus. En ervaar broer en suster kinders, deur die preek heen, verskyn hy aan jou en my, wat dalk om watter rede ook al, in die week wat verby is, in die maande wat verby is, in die dae wat kom, soos Paulus oor homself voel. jou lewe dalk so te mekaar dat jy soos 'n misgeboorte voel. Jesus lewe. Want hy verskyn aan Paulus, iemand wat gebore is sonder enige hoop om Jesus ooit te sien. En op die Damaskuspad ken jy, verskyn hy aan my en die waarheid en die krag van die opgestaande Here bewerk drie groot veranderinge in Paulus wat in hierdie teks staan. 'N diep, diep besef van sy sonde. Hy beleef 'n totale verandering in en van sy karakter en menswees en hy beleef 'n radikale rigtingverandering in die wyse hoe hy sy tyd spandeer. En broer en suster, daar het jy dit vir menswees in sy volheid. Jesus lewe. En jy het 'n diep, diep bewustheid van jou skuld en sonde. Maar jy beleef ook saam met my 'n totale verandering in en van ons karakter en menswees. Soos Paulus, gaan kyk, hy was 'n kerkvervolger, hy word 'n kerkplanter. Die vyand van die evangelie word die vriend van die evangelie. Gaan kyk in die Nuwe Testament en in die inhoudsopgawe van jou Bybel tel Paulus, die misgeboorte, die ontydige, word die grootste skrywer van die Nuwe Testament gaan tel. En hy beleef 'n radikale rigtingverandering in sy wyse hoe hy sy tyd spandeer. Hoekom? Hy het die opgestaande Here gesien. En so kan dit ook in jou lewe werk, begrip van my sonde, totale verandering van my karakter en menswees. Dit kon by Paulus, daarom ook by jou. En 'n rigtingverandering in jou fokus, in die spandeer van jou tyd. Ek en God en God en ek, in die naam van die opgestaande Here. Ons sluit af vers 11, die getuienis van die wonderboodskap self. En kyk 'n bietjie vers 11 wat saam. Wie ook al die boodskap verkondig, verkondig 'n ware boodskap. En ek en jy moet dit glo. En nou terug by die katekismus. Watter nut het dit nou? Wat is daar vir my in die feit dat Jesus lewe? Liewe gemeente, die dood is oorwin. Is dit nie wonderlik nie? Dink aan die gesin in die gemeente wat die week 'n pappa moet begrawe, die dood is oorwin. Jy wat al by die graf gestaan het. Hierdie evangelie hou jou staande by die graf. Die dood is oorwin. Dit is toch 'n nut. En daarmee saam lewensverandering wat bewerk word. En jy wat ook 'n waarborg het van jou opstanding. Wat beteken dit? Dit beteken dat ek en jy in hierdie ou lewe kan gaan lewe en weet daar kom 'n nuwe dag. Eendag. my geliefde se graf sal oopgaan en joune. Hoekom? Omdat jou verlosser en saligmaker die een is wat net 3 dae in die graf was. En dis hy wat weer kom. Sal jy onthou? Jesus lewe regtig. Sê nou maar hy het nie opgestaan nie. Ons weet dis nie waar nie. Ag goed, totaal en al nutteloos. So jou lewe met dalk baie dinge op jou agenda nie gewees het nie. Maar omdat Jesus lewe is ook jou lewe sinvol. Amen. Ons dank. Hemelse Vader, U is die lewende God. U is die skepper van die hemel en die aarde. U is die skepper van die boom en die blom, die veld en die vlei. U is die skepper van mense. En dankie Here dat ons die nag kan ingaan en weet U sal oor ons die wag hou, maar ook die nag kan ingaan en in die nuwe dag kan opstaan en weet Jesus het opgestaan. Uit die graf, uit die dood. En as ons môre opstaan, as U wil, uit die bed, om ons dagtaak te begin, dat U ons Here Jesus Christus staande sal hou. Op grond van U opstanding uit die dood. Dat U ons staande sal hou teen die aanslag van die duivel en van mense in diens van die duivel, wat sê, in dag en tyd van eposse en selfone, te glo dat Jesus opgestaan het, dat ons daardie dwaling nie sal aanhang nie, maar kinderlik sal getuig, dat ons koning van ons hart en die koning van die kerk 'n lewende koning is. En ons dankie Here dat die christelike geloof die enigste geloof in die hele wêreld is wat 'n verlosser het, wat gekruisig is, gesterf het, begrawe is en wat opgestaan het. En wat in sy opstanding nie aan konings en wêreldregeerders as sodanig verskyn nie, maar aan kinders, aan mense soos ons, om te vertel, daar's hoop. So gaan ons uit mekaar, o God, om mekaar weer te sien as U wil, by volgende Sondag. As feesvierende gemeente, op pad, woord en nagmaalsbediening en nagmaal en verwondering, brood en beker, die dood van ons Here, totdat hy kom te gedenk, maar die dood om op te staan, en sy dood vir ons elkeen om op te staan uit ons ou lewe en met hoop te getuig. Ek bid vir elkeen wat hier is, die jongste onder ons, die oudste, en almal saam, dat die maandagtyd en dinsdag en woensdag tot die naweek kom, mooi sal wees, sinvol, geseend, as u wil. En daarom ook, Here, hom uit ons midde, wat die operasie sal ondergaan by die woensdag, dat hy hom sal vashou, staande hou, en aanraak en genees. Die oogarts sal begenadig met genade om fyn sensitief te werk en almal wat hom help of haar help. Vir Dominee Attie en Laurika en hulle kinders, lei om Here om dit aan te voel in die intensiewe sorgeenheid, dat ons vir hom bid, en dat hy saam met ons die krag van gebed glo, saam met ons as 'n siekte toestand om neergevel het, ook preek en getuig dat Jesus lewe, het is die een en die al, die begin en die einde. Genees hom, Here, en bring hom met sy mooi geaardheid en humor na ons gemeenskap en na die gemeente waar hy hom geroep het terug. In die aandtyd van die feestdag begeer ons om te sê, en daarom sê ons dit, dankie Here, dat u my naam ken en my op my naam roep, en dat ons die erediens so kon begin. Ons ganse lewe aan u toe vertrou, o Seun van God, tree vir ons in, omdat ons weet u lewe. Amen. Vir die broers en susters diakens, geleentheid vir die opneem van ons liefdegawe, wat ons sal gebruik vir mense in nood binne en buite die gemeente. Daarna staan ons en sing ons Psalm 119, strofe 12 en 13. Daarna ontvang jy die seën van die Here en sing ons Skrifruiming 13:3 saam, voor ons huis toe gaan. ontvang die seën van die Here en onthou dwars deur die week dat hierdie erediens nie ophou nie, maar dat dit oorloop in die week om ook weer volgende week in die erediens te kan inloop. Gaan leef met oorgawe. Kind van God, die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal jou help en jou genadig wees. Die Here hoor elke gebed van jou en sal vir jou sy vrede gee. Amen.